Вие слушате заседание на Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения, което се проведе на 10 април.
Господин Младенов, заповядайте.
Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми дами и господа. Ние се запознахме много внимателно с доклада. Той като цяло е подробен, но липсва едно нещо, което е много важно според мен. Преди няколко месеца, госпожо председател, група народни представители от политическа партия ГЕРБ, внесохме за разглеждане в комисията изцяло нов законопроект за доброволчеството. Той беше прият от комисията с пълно мнозинство, включително и от неправителствените организации и от гражданските организации. Закона за доброволчеството урежда една много важна материя, която липсва в нашето законодателство. Изключително важен е. Той мина на комисиите на първо четене, но за съжаление вече два пъти в парламента, когато се предлага от политическа партия ГЕРБ, той не влиза за обсъждане на първо четене в зала. Ние не можем да го разберем защо е така и затова настояваме, включително и чрез вашето съдействие, когато го внесем за трети път, той да бъде подкрепен да се гледа в пленарна зала. Пак повтарям, това е първият случай, когато гледаме изцяло нов законопроект, предложен от група народни представители, който се приема с пълно мнозинство от народните представители и в комисиите, и в нашата гражданска комисия, и няма възражения и предложения от гражданските организации. Това липсва и в самия доклад. Така че ще ви помоля това да се включи в доклада и да настояваме да се гледа в зала на първо четене. Благодаря.
Благодаря ви, господин Младенов. Да отговоря веднага, за да не остава да висят въпросите. Всъщност, това е абсолютно вярно, напълно единодушно с членовете на Гражданската комисия от всички парламентарни групи. Ние подкрепихме Закона за доброволчеството. Той обаче не е включен в този доклад, защото това беше през месец декември и ние тази сме го включили обсъждането в комисия в отчета за предния период. Но понеже тогава не се отчетохме толкова публично, просто формално, нали, го приехме доклада и тогава бяхме свършили доста работа. Така че ние нашата работа като комисия по Закона за доброволчеството сме си я свършили. Бяхме поканили съответни заинтересовани организации и сме подкрепили закона. Ние сме за. Той обаче трябва, тъй като водещата комисия тук, ако не се лъжа, е правната комисия. А проблема с пленарна зала, поне от последните месеци, вие сте прав, че това отдавна виси, поне от последните месеци проблема е с претрупания дневен ред на парламент. Истината е, че поради това, че се провалят някои пленарни заседания, други се точат безкрайни дебати, не можем да смогнем с законодателната програма. Това вече ви го казвам като заместник председател на парламента. Например, тези доклади, които ние приемаме на края на всяка пленарна сесия, нашата гражданска комисия, трябва да бъдат разглеждани от пленарна зала. Ние ги внасяме, вече това ще е третия доклад на време и в срок. Те влизат в програмата на парламента като някои от последните точки, но още първият доклад не е гледан. Но аз поемам ангажимент по отношение на Закона за доброволчеството да направя всичко възможно да бъде разгледан и прият, защото и аз поделям вашето мнение, че това е един важен закон. Няма да се случи до края на тази сесия, защото буквално имаме още дни от нея. Има важни закони, които трябва да се приемат. Обществените поръчки, Черноморското крайбрежие, земеделските производители, там и други, и други. Но в началото на следващата сесия поемам ангажимент аз лично да настоявам да бъде включен. И ще ви подкрепя в пленарна зала.
Благодаря ви.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Младенов, една огромна част от нещата, записани в Закона за доброволчеството, бяха приети на второ четене в Закона за изменение и допълнение за младежта. Знам, че не е така, но дайте да почнем да работим. Ако днеска, примерно, не си правихме ефтини номера, един друг, и ако бяхме приели изменението в закона, изменението Конституцията и допълнението в закон за Черноморското крайбрежие. Казвам на всички, защото това се гледа от цялата общественост. От 15 март всъщност изчезна мораториума, който вие и вашето управление бяхте приели миналата година. И сега могат да влязат багерите и да строят на дюните. Защо ги правите тия неща? Дадим да строим на дюните.
Колеги, няма да позволя да влизаме в този дебат.
Не, затова, нека, ако искате закона за доброволчеството, той е много добър закон, но една огромна част от него вече на второ четене е приет в закона за изменение и допълнение закона за младежта и спорта. Да не влизаме в тия теми. Имаш и конкретен въпрос към госпожа Манолова.
Да. Тук, слава Богу, някак си в тази комисия сме се опазили от политически сблъсъци, политическо противопоставяне. Дали сме знак, че независимо ГЕРБ ли внася, БСП ли внася, тук нещата се приемат, ако са важни за гражданите. Така че нека да, поне тук в този формат, да се уважаваме взаимно и нещата да вървят. Защото аз ви благодаря и на колегите от ГЕРБ, които са в тази комисия, с работата си в нея, с предложенията. Абсолютно, мисля, че и вие и ние сме допринесли за това тя да има продукт краен, който да е в полза на хората. Така че, сповядайте.
Ние отчитаме на нашата дейност. Гражданството, обществото, че те не
оставят. Винаги, да, да. Може и още.
Може.
Димитър Кисимов, Българска асоциация на пенсионерите.
Не говори на микрофона.
Госпожо председател и уважаеми депутати, колеги, искам да задам един въпрос, който е свързан с последно време се случи увеличаване и то чувствително много на адвокатските услуги. След това също много високо увеличение на някои съдебни такси. Подготвя се също данък земеделска земя. От името на доста възрастни хора в България, всичко това, което казах, удря веднага по техния джоб. С тези пенсийки едва ли ще могат да се плащат услуги адвокатски с тройно-четворно вдигане. А проблемите на пенсионерите в съда не са никак малко. Като се започне от измами, защото не достигат парите на хората и те са принудени да стигат до тези услуги на адвокати. Как става това? И защо никой не дава отговор, а се изписва де-факто увеличените размери? Благодаря ви.
Аз наистина съм учудена от тази информация. Имам някакъв поглед върху работата на адвокатите. Мисля, че и адвокатския пазар много се е свил и по отношение на хонорарите. Определени адвокати, то затова има пазар там. Има колкото искаш адвокати, отиваш при някой, който работи на...
Госпожо Манолова, наблюдавам от близо 3 години какво става в съдебната система и то в услугите специално на адвокатите. Знаете ли, че има адвокати, които взимат неправомерни такси? Поне при мен случаи няколко. И хората си отидоха от притеснение. 10 000 лева за адвокатска услуга.
Да, той има наредба за адвокатските възнаграждения, която е в граници, но доколкото знам, колегите работят и под минимумите, но сигурно...
Не. Миналата седмица беше наредба.
Заповядайте.
Найден Москов от Българска асоциация на пенсионерите. В допълнение и уточнение на изказването на господин, който сега се изказа, искам да кажа, че не само, че се увеличиха, те не са ограничени отгоре, те са ограничени само отдолу. Увеличи се долната граница, а нагоре колко е толеранса, не е даден. И това нещо е, отвратително за хората, които ползват такива услуги. Как може да не се ограничи горната граница, да се постави горна граница? И това е решение на техния адвокатски съвет. Значи те могат да си определят само долната, т.е. да не бъде по-малко от тези колко си, а за да не бъде повече от тези колко си, не е даден. Ето това е нещо, което гражданите не могат да си обяснат.
Благодаря. Заповядайте.
Райчо Велко, свободни можещи силни. Аз искам да ви върна към банките, закона за банките, и да направя едно запитване по отношение на това. Вие казвате, ще има определени ограничения, няма да може да бъдат взимани еди какви си лихви без взаимното съгласие. Значи дължите 100 000 евро и банката ви казва, ако не подпишете анекса, той става незабавно изискуем кредита. Ако искате, подписвате на 2% по-висока лихва, ако не, той става незабавно изискуем. Какви мерки ще бъдат взети спрямо тези действия на банките, които те като силни на деня, както се изразихте вие, абсолютно никой не ги ограничава да го направят. Второто, което е като въпрос, който искам да ние всички да разбереме, като защо банката, след като си неизряден длъжник по определени причини, дали е било някаква криза, дали си в момента неплатежоспособен временно или не, ти прави запор върху абсолютно цялото имущество, с което разполагаш. Ти си искал да построиш, да изработиш завод за производство на определено нещо. Стигнал си до някъде, не са ти стигнали собствените средства, правиш ипотека на завода, но когато дойде време, че си неплатежно способен, банката ти прибира апартамента и не те пита изобщо къде ти е завода и за какво върши работа. Минаваме и към въпроса ни по отношение на частните съдебни изпълнители. На какво основание те имат право на самооценка на определеното стоеността на определеното имущество? Идва и ти казва, ами този апартамент, той има това право в момента. Този апартамент струва 50 000 евро. Не, той струва 500 000 евро. Но той му слага оценка 50 000 евро и ти го продава за 50 000 евро. И ти оставаш длъжник с още 500 000 евро. Заложил си производствени мощности. Те не ти ги искат след това, когато тръгнеш да си изплащаш с тях, примерно с залога си, директно ти прибират апартамента. И частният съдебен изпълнител ти прави самооценка на апартамента. Какви са мерките, които ще се вземат в тези изменения и допълнения към закона, към законите, защото той не е само един, така че цялата тази вакханария да й бъде сложен край. И още един въпрос имаме ние. По отношение миналия път на предишната среща, вие казахте, че не сте съгласни с мораториума върху дейността на частните съдебни изпълнители. Аз искам да ви попитам дали не е възможно да се направи частичен мораториум, тъй като ние тогава разбрахме вашите съображения. Ще бъдат спряни действията по отношение на работници, които претендират за неизплатени работни заплати и така нататък и така нататък. Но общите задължения към частните съдебни изпълнители са над 5 милиарда и 500 милиона. А работните заплати, които имат да бъдат взимани, са
десетки пъти по-малко. Не може ли да бъде наложен частичен мораториум върху дейността?
Аз ви благодаря. Все пак това са конкретни теми, които се отнасят до конкретни законопроекти. Те първа промените в закона за частните съдебни изпълнители и ГПК ще бъдат обсъждани, включително и в нашата комисия, когато ще можете да изложите всички тези съображения и да ги вземем предвид при изработването на законопроекта. Не мисля в момента да се връщаме към един дебат, който е приключил на предварителна фаза и който предстои да се случи вече при внесен законопроект.
Не искам да ви коригирам, просто той не беше пълен. Аз за това в момента вземам дума.
Днес това няма да го обсъждаме в детайли.
Да, не беше пълен, искам да се изясниме преди да мине на второ четене в пленарна зала.
Това още не е влязъл в пленарна зала въобще. Единия закон за потребителския вече е окончателно прият, а другия не е започнал да се обсъжда закона за частните съдебни изпълнители. Така че този дебат... Аз искам да ви помоля всички да се изказваме по същество, защото днес Комисията за, за взаимодействие с гражданското общество имаме един добър повод, едно добро събитие. Един от нашите експерти защитава докторантура след малко, публично в 16 часа и ще ви поканя вас да отидем да подкрепим. Това е Полина в факултета по журналистика. Да. Така, заповядайте.
Георги Христов, Гражданско движение Днес. Уважаема госпожо Манолова, уважаеми членове на комисията, уважаеми колеги, искам да кажа, че проблемите на гражданите са неизчислими и ние от движението предлагаме решения за тези, за които може и са най-важни, най-актуални, които засягат всеки един човек в страната и, както се казва, те са неотлагаеми. Аз си позволявам да поставя един много актуален въпрос сега, и като използваме това, че вие сте на много висока позиция в партийна и в законодателната власт и така нататък. Става въпрос за това напрежение, което в момента съществува в страната по отношение на лиценза на електроразпределителните дружества. Тук обаче ще се върна малко назад и ще кажа, че комисията през тази година направи наистина много неща, започна много трудно, с много викове, с много напрежение и така нататък, и се свърши много работа, която ви отчетахте, така се каже, така сухичко, но точно. Трябва да ви кажа, че духът от тук се прехвърли на други, в други места, например в комисията по енергетика. Ние гледаме там един законопроект, който внесе движението за изменение на глава 10 от закона за енергетиката и върви за сега добре. Даже днес има експеримент в една от абонатните станции, където ще се докажат някои от изводите. Но за ЕРП-тата. Значи лицензията, уважаеми госпожи и господа, представлява обществено доверие. Ние ще ви кажем и ще може да ви дадем колкото искате данни, че електроразпределителните дружества въведоха и вкараха в България средновековието в отношението със своите клиенти. Мога да ви кажа, мога да ви дам колкото искате примери на... Да речеме, примерно 2006 година, когато тук що беха дошли, те поискаха да се премахнат тези, които отчитат електромерите, защото трябва да спестят пари. А спестяването беше 0,0035 лева на киловат час. И те не се съобразиха с това, че помощите за отопление се дават по особен закон и с особени поднормативни актове, които изискват точно отчитане и точни правила за раздаване на тези помощи. Въобще не ги интересуваше. Сега напоследък имаме много случаи, в които обвиняват хората, че превъртат електромерите. Ние проверихме много от тези случаи и се оказва, че тези електромери не могат да бъдат въобще манипулирани и достигнати, защото са или са под СОД, или са под особен контрол. Един наш също така, който се жала при нас, беха го хванали, полицаи бяха извикали, държаха го като разпънат, като Христос, докато му монтират една касета, която незаконно се монтира на неговата къща. Мога да ви кажа десетки такива, ето един човек тук в Нови Искър, който е с пейсмейкър, с много други заболявания, с високо кръвно, той вече месеци наред стои без електричество и без отопление. Това го казвам не толкова за да дигам тук адреналина, а на заседанието на ДКЕВР онзи ден, когато се разглеждаше този изключително важен въпрос, нас, представителите на гражданските организации, не ни допуснаха. 6 човека стоеха на входа, а пуснаха тези, които трябва да упражняват натиск върху България. Това бяха посланиците на няколко държави. И тук трябва да кажа, че ЕРП-та не са частна собственост, а са собственост на държавите, които упражняват в момента натиск върху държавата. Затова ние предлагаме да се обсъди възможността за произнасяне на гражданските организации категорично по въпроса за отнемане на лицензите на тези енергоразпределителни дружества. Защото тук въпроса и проблема не е търговски. Който казва, че е търговски, както в момента така се разпространява в медийното пространство, това не е вярно. Въобще не е търговски въпрос. Въпросът е за това, че грубо се нарушават лицензите, които са дадени на тези дружества, а те имат отношение към всеки един човек в България. И не само като гражданин, а и към тези, които са небитови потребители, като детски градини, училища, университети, болници и прочие, към бизнеса, който няма никаква сигурност в това какви цени на електроенергията ще получат следващия ценови период. Затова ние ви молиме да се заинтересувате от тази тема и ако е възможно, чрез средствата и инструменти, които има Народното събрание, този въпрос да дойде там, където му е мястото. Иначе ще бъде изкривен. Ние виждаме, че отива към изкривяване и към опрощаване на това, което повече не може да се търпи.
Благодаря. Аз предлагам да приключваме с дебата.
Да, благодаря, Светозар, се си казвам.
Ще вземем предвид всичко казано.
Уважаема госпожо Манолова, уважаеми госпожи и господа депутати, колеги, аз искам да благодаря на госпожа Манолова за изчерпателния доклад. Тук някои хора могат да кажат дали това е малко или е много. Могат да кажат, че имайки предвид това, което е било досега, това, което е направила тази комисия за този период, е много. Но имайки предвид това, което, за съжаление, съществува като пропуски в българското законодателство и проблемите, които съществуват, вероятно може да се каже, че и това е малко. Въпрос на гледна точка. Но така или иначе, посоката е вярна, трябва да вървим по този път, трябва да се бориме, за да променим всички пропуски, които има в законодателството, които създават условия за съжаление, порочни и недобри практики. В тежкото икономическо състояние, в което в момента се намира българският народ и българската държава, това създава условия навсякъде, където в законодателството има пропуски, те да бъдат използвани от недобросъвестни граждани, институции, фирми и така нататък. Аз просто в тази връзка искам да споделя, че ние граждански организации направихме една подписка, с която искаме от министър-председателя и от министъра на енергетиката, господин Стойнев, информация по няколко въпроса. Един от въпросите това е писмото на господин Йотингер, както и всякаква друга информация за вмешателство на международни лобисти като посланици и така нататък срещу българското правителство. Резултатите от извършените проверки на ЕРП-тата, договорите с дружествата с ЕРП-тата, както всички допълнителни споразумения и информация за предстоящо посещение на господин Йотингер, както и да бъдем включени като обществени организации във всички инициативи и срещи, които се провеждат с него. Целта на това наше искане е, ние искаме да изготвиме от името на гражданските организации една подписка до Европейската комисия, с която да искаме да му бъде потърсена отговорност на господина за това, че той провежда лобистки натиск върху българската държава и българското правителство за защита на чужди интереси. Частни чужди интереси. Същото ще поискаме и от правителствата на съответните посланици, които си позволили да направят това. Ние считаме, че желанието на българската държава, на българското общество за ревизиране дейността на ЕРП-тата е нещо съвсем справедливо, закономерно и че то не може да бъде подлагано на такъв международен натиск. В тази връзка готвиме такава подписка. До сега над 30 организации са я подписали. Продължаваме подписването и ще я внесеме до съответните институции. Благодаря.
Благодаря. Ще подкрепим вашата подписка. Тя звучи разумно и в интерес на гражданите. А сега формално ще подложа на гласуване доклада на комисията за взаимодействие с граждански организации и движения за третата пленарна сесия на 42-то Народно събрание. Двама от депутатите писмено са дали своето да. Благодаря, че сте тук. Лично господин Точо Младенов заяви, че ще гласува за. Така че гласуваме 3 и 4 с господин Младенов, 7 гласа за. Доклада е прият. Благодаря на всички и за участието в дебата. Сега по точка разни мисля да приемем така най-належащите и най-лесни за обсъждане и приемане решения. Става дума за заявки от неправителствени организации за включване в Обществения съвет към Гражданската комисия. Центъра за психологически изследвания предлага за член на Обществения съвет Людмил Бориславов Велчев. Представени са документи и за организацията, и за господин Велчев. Предлагам да го включим в Обществения съвет. Те представляват и хората с увреждания. Да и така. Добре, значи сме единодушно за. Българска стопанска камера прави промяна на своя представител в работата на Обществения съвет, като на мястото на досегашния предлага госпожа Таня Желязкова. Тея, предлагам да не възразяваме срещу това. Сдружение Български будители иска да предложи свой представител в Обществения съвет госпожа Цвета Борисова. Предложени са добре информация за госпожа Борисова и за организацията. Предлагам да я включим в Обществения съвет. Европейска организация за защита на човешките права България иска да стане член на Обществения съвет, като предлага трима свои представители, които ще участват на ротационен принцип. Тоест по един. Да. Подкрепяме го единодушно. И Института за модерна политика, който беше излучил госпожа Ивелина Алексиева за председател на Обществения съвет, предвид, че тя оглави Централната избирателна комисия, предлага господин Петър Кичашки. Аз предлагам да не вземаме това важно решение. С председателя на Обществения съвет би следвало да го обсъдим и да го изберем, нали, отделно специално заседание, но за да не, ако искате, за да не спъваме работата на Обществения съвет. Да, предлагам. Нека временно господин Кичашки да поема Обществения съвет, докато изберем председател. До следващото, по-следващото заседание или някой изобщо да се вземе с тази работа, защото докато госпожа Алексиева я няма. Да, тя, това по принцип е много работа. И сериозна работа, и време, и усилия, и така.
Може ли аз само за 5 секунди ще направя едно предложение? Даже за да не губим времето сега, ще ли да предложа във вторник или другата седмица под ваше ръководство да се събере отново съвета, за да решим и тези належащи неща от оперативен порядък. Но съм против в момента господин Кичашки да поема каквато и да е функция. Не за друго, защото принципа на равнопоставеност на организациите се нарушава. Един път от този институт беше госпожата наша председателка, сега шеф на ЦИК.
Добре. Окей, аз предлагам да възложиме на някой да се вземе.
Предлагам временно господин Светло Николов да го правим, защото всички го познаваме. Той е достатъчно организационно подготвен човек и може да свърши тази работа до избора на някакъв вече.
Аз предлагам да ангажираме един от членовете на Обществения съвет да подготви и да проведе следващото заседание. За последващото, нали, някой друг, докато се организирате, не възразявам да е господин Николов. Ако искате това да е решението, да му възложим да свика следващото заседание на Обществения съвет. А вече за последващото ще се вземе следващото решение или за временен или постоянен избор. А добре, а това какво е? Още две предложения, току-що постъпили. Фондация за подпомагане жертви на престъпления и борба с корупцията. Предлагат нейния председател Стилиан Николов Иванов в състава на Обществения съвет. Има ли възражения? няма. И от името на Национална социална общност правят предложение на председателя на гражданската организация, госпожа Диана Гербасова Димитрова, да бъде включена в състава на Обществения съвет. Възразявате ли? Не. Просто ще помоля тук и експертите към комисията да ги включат и евентуално при организацията на следващото заседание да бъдат информирани. Благодаря на всички за участието. Който иска да чуе публичната защита на Полина Стоянова, каня ви от нея да има в журналистическия факултет.
Вие слушахте заседание на Комисия за взаимодействие с граждански организации и движения, което се проведе на 10 април.